नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंयांत आनी गोंया भायर गाडी चलोवप्यांची अल्कोमिटरावरवी जाती चाचणी. नेम मोडप्यांचेर कारवाय करपाक सीसीटीव्ही बसयतले. जीटॅक एक्झिबिशन 17 ते 19 ऑक्टोबराक जातले. राज्यातल्या जमनीच्या मुळाव्या किमतीत दरवाड करपाक महसूल खात्यान स्थापन केल्या समिती. कोजागिरी पुनवेच्या पूर्वसंधेर काव्य सादरीकरण आनी वादनाची कार्यावळ 15 ऑक्टोबराक. आता पुराय खबरो. गोंयच्या रस्त्यांचेर अपघात टाळपा खातीर रस्त्याचो वापर करपी प्रत्येकान खबरदारी घेवपाची गरज आसा. गोंयच्या रस्त्या वेल्यान अपघातांचो आनी अपघातांनी मरण येवप्यांचो आंकडो वाढत आसा ही हुस्क्याची गजाल आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज पणजी येरादारी संचालनालयान आयोजित कार्यावळीत 13व्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तक 2024 उक्तावण केले उपरांत उलयतना सांगले. सोरप येवन रस्त्याचेर वाहन चलोवप, वाहन चलयतना फोनाचेर उलोवप, स्टंट करप, वाहन नेटान चालोवप अशा कारणांक लागून रस्त्यांचेर अपघात जातात. भौशीक येरादारीच्या सुरक्षे खातीर संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रवासी येरादारी वाहन चालकांची तपासणी करून चालक सोरप पियेलो ना हाची खात्री करपाक जाय अशें तांणी सांगले. रस्तो अपघातात जीव गेल्ल्या पिडेस्तांच्या कुटुंबांक बेगिनात बेगीन लुकसाण भरपाय दिवपा खातीर सरकाराचे प्रयत्न आसता, पूण रस्त्यावेल्या अपघातांनी सापडपी मनशाचो जीव वाटोवप म्हत्वाचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी फुडें म्हळें. बरेच वाहन चालक सोरप येवन गाडी चलयतात. सोरप येवन गाडी चलोवप हे अपघाताचें एक मुखेल कारण आसा. हाका लागून गोंयांत तशेंच गोंया भायर गाडी चलयतना तांची अल्कोमिटराची चाचणी जातली. दिसाक अपघाताक लागून एकल्याक मरण येता जाल्यार 40 ते 50 जाण जखमी जातात. रस्तो सुरक्षा ही वाहन चालक वा ड्रायव्हरांची जापसालदारकी आसा. सोरप येवन गाडी चलोवपाची संवय बंद जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. कार्यावळीक राज्याचे येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, येरादारी खात्याचे संचालक प्रविमल अभिषेक, येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकार आनी संदीप देसाय हजर आशिल्ले. येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी गोंयच्या रस्त्याचेर अपघातांचो आंकडो कित्याक वाडटा हाचेर विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगलें. तरणाट्यांनी रस्त्याचेर वाहन चलयतना रस्त्यावेले नेम पाळपाची गरज आसा अशें सांगून येरादारी मंत्र्यान रस्त्याचेर नेम मोडप्यांचेर कारवाय करपा खातीर सरकार सगळ्या मुखेल रस्त्यांचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले अशें सांगले. येरादारी संचालक प्रविमल अभिषेक हांणी रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या काळांत रस्त्यावेली सुरक्षा आनी नेमाविशी जागृताय करपा खातीर रस्तो सुरक्षा नायक जायता त्या संकल्पने खाला खुबशा कार्यावळींचे आयोजन करतले अशें सांगून रस्त्यावेल्या सुरक्षे खातीर येरादारी संचालनालय आनी बिगर संस्कारी संस्थावरवी जावपी कामाची तोखणाय केली. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी बिगर शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी रस्तो सुरक्षा विशयाचेर मांडिल्ल्या प्रदर्शनाची पळोवणी करून विद्यार्थ्यांची तोखणाय केली. रस्तो सुरक्षे विशयाचेर फिल्म तयार करपाच्या सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामाय भेटयली. राज्यात 14 ते 20 ऑक्टोबर मेरेन रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्यो कार्यावळी जातल्यो. वाहन चालक सोरप येवन गाडी चलयतात आनी गाडी चलोवप हे अपघाताचें एक मुखेल कारण आसा. हाका लागून गोंयांत तशेंच गोंया भायर गाडी चलयतात तांची आतां अल्कोमिटरावरवी चाचणी जातली. इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी मळावेल्या अत्याधुनीक तंत्रगिन्यानाची म्हायती दिवपी जी टॅक हे एक्झिबिशन 17 ते 19 ऑक्टोबर ह्या काळात जातले अशी म्हायती आयटी महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या. गोंयच्या कॉम्प्युटर डिलर फोरम हे 3 दिसांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन पणजे इन्स्टिट्यूट म्युनिसिपल ब्रागांझाच्या सभाघरात केला अशी म्हायती तांणी दिली. प्रदर्शनाचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले. आयटी मळाची म्हायती तंत्रगिन्यानातले नाविन्य समजून घेवपा खातीर आयटी क्षेत्रात काम करपी जाळवणदारांनी तशेंच शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी लेगीत ह्या प्रदर्शनाचो लाव घेवचो अशें आवाहन दोतोर शेट्टी हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलां. ह्या प्रदर्शनांत आयटी मळाचेर काम करपी 45 कंपनी वांटो घेतली. हातूंत देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले आयटी तज्ञ वांटो घेतले अशी म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. केळी हे पारंपारीक तशेंच चड मागणीचें पीक आशिल्ल्यान राज्यांतली 2495 हॅक्टर जमीन केळी लागवडी खाली आसा अशी म्हायती शेतकी संचालनालयान दिल्या. राज्यांत केळीचें उत्पादन व्हडा प्रमाणांत जाता कारण ते एक आंतरपीक आसा. तशेंच गोंयकारांच्या बागायतीत ताची लागवड व्हडा प्रमाणांत जाता. केळी पिका खाला गोंयांत वर्साक 29,531 टन उत्पादन मेळटा अशी म्हायती शेती संचालनालयान दिल्या. राज्यात व्हडा प्रमाणांत सालदाटी, वेलची, भाजयेची केळी आनी आतां केरळ केळी तयार जातात, पूण मुखेलपणान सालदाटी आनी वेलची केळीची लागवड व्हडा प्रमाणांत आसा. सत्तरी आनी केपे तालुक्यांनी केळीचें उत्पादन चड आसा अशें एका आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जालां. पुराय गोंयांत फामाद आशिल्ल्या कोलवा हांगाचे बालक जेजूचे फार्म फेस्त आयज व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. हे निमतान हजारांनी भाविकांनी कोलवेच्या काकुटीच्या सायबिणीचे इगर्जेत येवन बालक जेजूचे दर्शन घेतले. आनीक 10 दिसांनी कोलवा इगर्जेचे फेस्त जावपाचे आसा. हे फेस्ताची सगळ्यांक ताची कळवणी दिवपा खातीर हो फार्म उत्सव मनयतात. ह्या उत्सवात आयज हजारांनी भाविक आयिल्ले आनी ह्या भाविकां मदीं हिंदू भाविकांचो आसपाव आशिल्लो अशी म्हायती कोलवा इगर्जेचे पाद्री फादर सेबास्टियन नाजारेत फर्नांडीस हांणी दिली. फार्म हे पारंपारीक फेस्त न्हय तर 10 दिसांनी जावपी मुखेल फेस्ताची लोकांक कळवणी दिवपाचो उत्सव. कोलवा इगर्जेच्या फेस्ताची नव्यानां फाल्यांसावन सुरू जातली. ताची आयज आदल्या दिसा ही कळवणी आसता. आयज सकाळी वेदीचेर आशिल्लो बालक जेजूची मूर्त सकयल देंवयली. उपरांत भक्तांक ह्या भुरग्यांचे जेजूचे मुर्तीचें दर्शन घेतलें आनी उमो घेतलो. ते उपरांत मुखेल मीस करून जेजूची मूर्त औपचारीक मिरवणुकेन भायर काडली. उपरांत कोलवा इगर्जे मुखार उबारून दवरिल्ल्या खांब्याचेर सायबिणीचें चित्र आशिल्लो फलक लायिल्लो. फाल्यांसावन 9 दिसां खातीर जावपी फेस्ताच्या नव्यानाचें गांवच्या लोकांक हे भौशीक आमंत्रण मनवल्ला त्या अर्थान वो फलक लायतात अशी माहिती कुलवाच्या कांय भाविकांनी दिली. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. राज्यातल्या जमनीच्या मुळाव्या किमतीत वाढ करपाच्या हेतान सरकारान आता ठोस पावलां उखल्ल्यात. 4 वर्सां उपरांत महसूल खात्यान आता हे खातीर समिती स्थापन केल्या. गोंयच्या जमनी खातीर हेर राज्यांतल्यान श्रीमंत व्यक्तीकडच्यान सुरू आशिल्ल्या गुंतवणुकीच्या फाटभुंयेर हे पावल सरकारान उबारला. सरकारी तिजोरीक हाका लागून अतिरिक्त महसूल मेळपा वांगडाच वेवसाय सोपेपणान करपाक सरकार नोंदणी विभागात सुदारणा करपाक सोदता. गोवा सरकाराक जमनीच्यो वेगवेगळ्यो श्रेणी आनी बांदकाम जाल्ल्या जमनीच्या दरां खातीर आदींच अधिसूचीत केल्ल्यो किंमत निर्धारण विश्लेषण आनी सुदारणा करपाक एक समिती नेमल्या. 2 वर्सां खातीर ही समिती आसतली आनी प्रगतीचो आढावो घेवपाक ती माहीत एकदा तांची बसका जातली. 13 सदस्यीय समितीत विशेष निमंत्रित सदस्य आसतले. कुर्टी खाणेपार पंचायतीच्या सरपंचाची निवड फाल्यां सकाळी 10:30 जातली. हरेश नाईक हांणी सरपंच पदाचो राजीनामो दिले उपरांत हे पद रिकामे जाला. नियोजना प्रमाण पंच सदस्य अभिजीत गावडे वा मनीष नाईक ह्या दोगापैकी एकाची सरपंच पदाचेर वेंचणूक जातली अशी आस्त आसा. राज्यातल्या अपघातांचे वाडटे प्रमाण रोखपाक सरकारा फुडें आव्हान थारलां. ताका लागून लोकांमदी अपघाताविशी जनजागृताय करपाची जापसालदारकी आता सरकारान थळाव्या स्वराज्य संस्थांक दिवपाचे थारायला. ते खातीर सरकाराकडच्यान ग्रामपंचायती आनी नगरपालिकांक 10,000 रुपये दितले. तातूंत तांणी लोकांमदी अपघाताविशी जागृताय करून सुरक्षीत वाहना चलोवपा विशीं म्हायती पातळावची अशें सरकारान सांगलां. हे विशीं रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या फाटभुंयेर येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी काडल्या. तियात्र कलाकारांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर तियात्र भवन खातीर आपूण प्राधान्य दितलो अशें तियात्र अकादमीचे नवे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हांणी पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत सांगले. अकादमीच्या हेर पदाधिकारी आनी सदस्या वांगडा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांची रोखडीच भेट घेवन तांचे कडेन तियात्र भवनाचो प्रस्ताव मांडटलो अशें ताणी सांगले. तेच वांगडा तियात्र क्षेत्रातल्यो खुबश्यो समस्या आनी प्रस्नूय तांच्या मुखार उपस्थित करतलो अशें ताणी सांगले. तियात्र संवसारीक पांवड्यार पावपाचो आपलो सदांच यत्न करतलो. जे नवे तियात्र कलाकार निर्माते आनी दिग्दर्शक आसात तांकां खुबश्यो समस्यांक फुडो करचो पडटा. हाजी जाणविकाय आपल्याक आसा देखून जे कितें करपाचे आसा ते तांकां विश्वासांत घेवनूच मुखार सरतलो अशें बार्बोजा उलयले. रविंद्र भवन साखळी आनी इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजा हांच्या जोडपालवान कोजागिरी पुनवेच्या पूर्वसंधेक म्हळ्यार 15 ऑक्टोबराक सांजे 7 वरांचेर काव्य सादरीकरण आनी सितार बासरी आनी तबला वादनाची मैफल आयोजीत केल्या. रविंद्र भवनात जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजाचे सदस्य सचीव अशोक परब, रविंद्र भवन साखळीचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार, दिनकर घाडी आनी रविराचारी हजर आशिले. सांजे 7 वरांचेर उक्त्या माचयेर जावपी कार्यावळीत वेंचीक कवी कोंकणी आनी मराठी कविता सादर करतले. उपरांत कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे संगीत आनी सितारवादक शिक्षक लक्ष्मीकांत खाणेकार, तबलावादक सुदन फडते आनी साखळीचे बासरीवादक प्रसाद जावडेकार हांचे सादरीकरण आसतले. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाच 170 वेगवेगळ्या पदां खातीर भरती जाहीर जाल्या. पूण अर्ज करपाची निमणी तारीख 7 ऑक्टोबर आशिल्ली पूण गोंयच्या तरणाट्यांक अर्ज करपाक मेळचे म्हणून दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून मुजत 21 ऑक्टोबर मेरेन वाढयल्या. देखून तरणाट्यांनी ताचो फायदो घेवचो अशें आवाहन काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो हांणी मडगांव पत्रकार परिशदेंत केल्या. साखळी आनी दिवचल वाठारांत 400 mm आनी 600 mm व्यासाची नवीन पायपलायन घालपाचें काम करपाचें आशिल्ल्यान 15 ऑक्टोबराक पुराय साखळी मतदारसंघ, पुराय होंडा आनी पिसुर्ले ग्रामपंचायत वाठारांत तशेंच 16 ऑक्टोबराक पुराय दिवचल आनी मये मतदारसंघांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. लोकांनी ह्या गैरसोयीची नोंद घेवची अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केलां. गोवा सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टींग असोसिएशना वतीन 33वी राष्ट्रीय बेंच प्रेस सर्त आयज सावन बायणा वास्को हांगा जाली. रविंद्र भवनांत जावपी हे सर्तींत 30 राज्यांतले खेळगडे प्रशिक्षक आनी अधिकारी मेळून 2,000 वांटेकार जाल्यात अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी दिल्या. ह्या सर्तींत सब ज्युनियर, ज्युनियर, सिनियर आनी मास्टर्स गटांत दादले आनी बायलो खेळगडे आसात. सर्त क्लासीक आनी इक्विट प्रकारांत जातली. वट्ट 1021 खेळगडे राष्ट्रीय विजेते पदा खातीर झुजतले. तातूंतले 719 लिफ्टर्स इक्विप प्रकारांतले आसात. भारतान फक्त 22 महिन्यांत सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रशासित प्रदेशांनी 5G दूरसेवा संचार दिवन 80% लोकसंख्येचो आसपाव केला अशें केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलां. नवी दिल्लींत जाल्ल्या 5व्या संवसारीक मानक परिसंवादाच्या उक्ताण अधिवेशनांत उलयतना 5G रोल ओव्हराक लागून 2040 मेरेन अर्थवेवस्थेंत 45 कोटी अमेरिकी डॉलर्सांची भर पडपाची शक्यताय आसा अशें तांणी म्हळें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांत आनी गोंया भायर गाडी चलोवप्यांची अल्कोमिटरा वरवीं जातली चांचणी. नेम मोडप्यांचेर कारवाय करपाक CCTV बसयतले. GTEC एक्झिबिशन 17 ते 19 ऑक्टोबराक जातले. राज्यांतल्या जमनीच्या मुळाव्या किमतीत दरवाड करपाक महसूल खात्यान स्थापन केल्या समिती. कोजागिरी पुनवेच्या पूर्वसंधेर काव्य सादरीकरण आनी वादनाची कार्यावळ 15 ऑक्टोबराक. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.